Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede i 2003 efter at have indtaget 12 øl, og som siden skabte et nationalt navn for sig selv med flere soloshows og tv-programmer, blandt andet på DR, hvor han både har ryddet op i forskellige emner og fokuseret på begravelser. Han er medejer af en af landets største comedyklubber, har en bedre hukommelse end de fleste, og er på ingen måde bange for at sige sine meninger, hverken på scenen, de sociale medier eller i podcasten Bagstiv, han har sammen med kollegaen Uffe Holm. Sidste år afsluttede han sit seneste one-man-show, og om et år er han klar med sit næste. Mit navn, det er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Torben Chris.
Mange tak skal du have.
Torben, hvad er det første minde, du har om comedy, du har set eller hørt, som gjorde indtryk på dig?
Jamen, det var jo ikke voldsomt lang tid, før jeg selv debuterede, vil jeg sige. Vi sidder ude på gården i år 2003, må det jo så have været. Og så er der nogen, der har købt nogle VHS-bånd med comedy, og det er jo Den Ægte Vare og Fem på Flugt, som jeg nærmest tror var de to VHS-DVD'er, der var udsendt dengang. Der var jo ikke særlig meget.
Nej.
Og så så jeg det, og så tænkte jeg, det der, det tror jeg sgu også godt, jeg kan finde ud af. Og så kontaktede jeg den lokale festival, Give Festival, som er sådan en festival, der kun varer én dag i den der lille by, hvor jeg kommer fra. Og det typisk er lokale bands. Man skal have et eller andet tilhørsforhold til Give, ellers må man slet ikke optræde der. Det er lidt af konceptet, det har det været igennem, jeg tror, det er, har de lige haft 30 års jubilæum eller 40 år eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Så kontaktede jeg dem, fordi at flere af mine storebror, mine venner, så har jo tit spillet dem. Jeg kan ikke en skid, jeg er 0% musikalsk. Så sagde jeg bare, der er flere, jeg har set flere festivaler, Midtfyns Festival, som fandtes engang, Ringe Festival, ikke? Har stand-up og sådan noget på, så måske skal jeg have noget stand-up på, og siger, det er meget sjovt, du siger det, fordi at, vi har jo 20-års jubilæum. Og det var det nemlig det år. Nå, men det vil så sige, det 40-års jubilæum, de lige har haft.
Mm-hmm.
Ja. Nå, vi har jo 20-års jubilæum i år, så derfor har jeg faktisk hyret Geo ud til at komme med underhold. Så det kunne være meget sjovt, så kunne du også godt underholde. Ja, det vil jeg da gerne. Så siger jeg, hvor lang tid kan du underholde? Så siger jeg, hvor lang tid skal Geo underholde? Når han skal underholde en halv time. Okay, men så stik mig det.
Det kan jeg også.
Ja, ja. Så det betyder jeg bare med en halv time på festival. Og så efter jeg så er blevet komiker, så har jeg fundet, altså festivaljobs er jo det, alle folk hader, fordi det er jo de værste, og folk er stive, og der kan ske alt muligt rowdy shit og sådan noget. Og så er jo, så almindeligvis, så debuterer folk jo med, altså med 5 minutter i et eller andet helt poleret lokale, hvor folk de står og præsenterer dig, og du bliver præsenteret som, ham har aldrig prøvet det før, og sådan noget. Ja, sprang bare direkte ud i det, ikke også? Og jo, også, som du også sagde, dit oplæg lige efter 12 fad, eller sådan noget.
Vi kommer mere ind på din første optræden, som var lidt specielt. Lad os lige spole tiden lidt tilbage, fordi du er vokset op i Geo.
Yep.
Havde du nogle tanker, da du var barn om, hvad du ville? I hvilken retning du ville gå?
Ja, altså, jeg tænkte sådan noget skuespil og instruktør og sådan noget. Jeg har altid gerne ville et eller andet. Jeg var ekstremt aktiv altid på sådan noget, hvor man kunne få opmærksomhed. Jeg ved, det var et program, der hed Kanaljen, altså Kanaljen på i radioen, ikke? Men ordspil, det kørte fandme også godt i 80'erne, ikke? Jo. Hvor man kunne ringe ind og så fortælle sådan, de startede en historie, og så skulle man ringe ind og fortælle videre. Og så fik man jo sådan en 50'er, hvis det så var ens historie, det blev udvalgt. Og jeg ringede jo ind. Men så ringede jeg jo bare ind med en af mine klassekammeraters navn bagefter, og så på et tidspunkt fandt jeg bare ud af, den der stemme, det mindste skulle lidt om, så kontaktede de mig, så bare, undskyld, er det dig, der bare, altså er det dig, der bliver udtrukket hver gang, bare med et nyt navn? Ja, ja. Og så stod jeg bare en eller anden, altså 10 år ikke, jeg har sgu altid kunne godt fortælle røverhistorie også, det der program, der hed Zigzag.
Ja.
Altså på et tidspunkt, så havde jeg ved ikke, hvor mange Degrassi Junior Highbøger og Zigzag Grand Prix Bond, fordi at man jo kunne ringe ind til sådan en telefonsvar og fortælle en sjov historie. Så gjorde det, så jeg altid har haft det i mig, det der. Men der er jo tit nogen, der siger, men har du altid vidst, du ville være komiker? Nej, fordi det fandtes jo ikke.
Nej.
Nu når du siger det, så er det jo, så siger du, det er mit første, altså hvor jeg stiftede bekendtskab med stand-up comedy. Men faktisk, så havde jeg jo et kassettebånd med Eddie Skoller, som jeg hørte.
Det var til, jo comedy,
til Slitage. Det var jo også comedy, og så var det jo så med musik ind imellem, ikke?
Ja.
Men det var jo, så der har jeg selvfølgelig haft noget allerede der, i en alder, en 6-7 år, hvor jeg var glad for at lytte til at have lært noget om, man lærer jo noget om fortællerteknik og sådan noget, ved bare at høre det samme igen og igen og igen.
Ja. Så var skole og uddannelse for dig mere noget, du bare gjorde, men så havde du helt andre aspirationer?
Nej, det er jo sådan nogle, nu spurgte du, hvad, da jeg var barn, der havde man jo sådan nogle, det gad jeg godt, ikke? Og så bliver man jo, altså, så er det jo bare fedt at vokse op i Give, ikke? Hvor man kommer ind til en studievejleder, og så siger man, hvad kunne du godt tænke dig? Og så siger jeg kunne godt tænke mig sådan noget som at være vært på et radioprogram, eller være vært på Zigzag, eller sådan noget. Og så kigger han bare i studiet, og lægger bare iskold på mig og siger, men det kan du ikke, du kommer fra Give. Jeg anbefaler dig til gymnasiet. Nå, det var det. Altså bare iskoldt, bare helt. Nu slukker jeg bare din drøm. Og det var så pikhovedagtigt gjort, ikke? Ja. Og så går jeg på gymnasiet, og det skal man jo så. Fordi at, og det at komme ud derfra, ved jeg jo stadigvæk ikke, hvad jeg ved. Så begynder jeg at arbejde som pædagog med hjælper. Og så får jeg på et tidspunkt i en brand, hvor min mor henter mig og sagt det der med, at jeg ville sgu egentlig hellere noget med skuespil, eller gøre et eller andet, det var fedt. Og så siger man simpelthen, altså Herning Højskole har jo en skuespillerlinje. Og så tager jeg derop, og der er jeg på det her tidspunkt, jeg er 24 år eller sådan noget. Og det der med at komme på sådan en højskole, kæft, det er altså bare stor betydning, når man er vant til at komme for give, hvor, altså, hvor der er mange, der bare sådan affinder sig med, det går folk jo alle steder, affinder sig med den tilstand, altså, hvor de sådan, nå, jamen min far er jo tømmer, så er jeg jo også bare tømmer, så kan jeg jo arve firmaet, eller jeg kan starte mit eget her, og sådan noget, du ved.
Men det er fordi, de alle sammen har haft den samme studievalg, som du også havde.
Ja, det er nemlig det, Altså, der var jeg så heldig, at jeg lige havde en mor, der lige kunne vippe mig lidt i en anden retning. For det der med at lige komme på en skole, hvor alle folk var kreative væsener, og alle folk havde drømme. Nå, jeg laver musik, og jeg prøver også ved, vil du høre det her? Jeg har jo skrevet det her filmmanuskript, og jeg har det her teaterstykke liggende, og så var der en designlinje, og sådan noget. Jeg vil da gerne være designer, jeg vil da gerne leve af at kunne, altså, alle folk havde drømme, ikke? Det var super fedt.
Altså. Så hvad gav det dig? Altså, gav det dig sådan mere tro på, at det, du drømte om, rent faktisk kunne
gøre? Ja, det tror jeg da, det var der med til, fordi så var det jo ikke andet end et år efter, jeg kom hjem fra den der højskole, hvor jeg så stiftede bekendtskab med comedy, og så tænkte, det er det der ved, fordi jeg jo så var på skuespillerlinjen på højskolen, ikke?
Ja.
Og kunne jo godt mærke, at jeg havde jo sat mig mange gode idéer i forhold til instruktøren, hvor jeg bare hele tiden, man kan sgu også sige der, i stedet for, nu holder vi os lige til manus, ikke? For så, men hvad hvis jeg går den her vej rundt, og så vælter det der, så Torben, det er mig, der instruktør. Ja, det er også rigtigt nok, ikke? Og så kunne jeg godt mærke, jeg vil have noget mere selv at skulle have sagt. Og det er jo det, der er helt perfekt ved comedy. Det er jo bare, at du er, altså, du er bare din egen instruktør, du er din egen manuskriptforfatter, og du fremfører hele lortet selv.
Ja.
Ja.
Men jeg ved også, du har fortalt, at du har en ret vild hukommelse, fordi at du har lavet skolekomedie i 6. klasse.
Ja.
Hvor du har fortalt, at du kunne alle de andres replikker.
Jeg kunne hele den skole, altså hele skolekomedien udenad i årevis efter. Altså.
Ja.
Hvor den bare, så gik man bare i gang. Første akt begynder i skoven, hvor fire børn mødes. Nu er det 10 minutter over tid. Hvor pokker bliver det af? Helle kommer jo altid for sent. Det går nok. Men de kan ikke være det bekendt. Og se, jeg har da taget godt om med frisk plukket fra mors flugtskål. Vi skal have gæster i aften. Sådan, og så kørte den bare. Altså, ja. Det har en absurd hukommelse. Altså.
Og var det samme på højskolen, når I lavede teaterstykker der?
Ja, men altså, det kunne jeg. Altså, jeg var så sige, på højskolen drak jeg jo selvfølgelig mere, end jeg gjorde i folkeskolen.
I trods alt.
Men altså, jeg kunne slet ikke forstå det der i folkeskolen, men jeg æder kunne ned med at lave nogle vilde, altså den der hukommelse, hvor den har reddet mig ud af nogle skøre. På et tidspunkt, så går jeg på, jeg er uddannet lærer også. Jeg gik på lærerseminariet, dengang jeg begyndte at stifte kendskab med comedy. Det gjorde ikke noget godt for mit fravær. Jeg var helt absurd meget væk fra seminariet der. På et tidspunkt, så er jeg jo væk i sådan noget. Altså, jeg tror nærmest ikke, jeg har været der i 2 måneder. Der var ikke noget, der havde mødepligt eller noget. Så mødte jeg op til en engelsk team. Så har de haft nogle lektier for sådan en øvelse, hvor de skal finde på sådan nogle ord med dobbelt betydning. Ligesom vi har pære på dansk, som er en pære, du kan spise, og en pære, du kan skrue i. Ikke? Hvis du ikke lige har spots. Men så, jeg hopper bare med på den der leg, og bare sidder, så finder jeg jo bare på et ord, når den kommer til mig, og siger, and Torben, do you have a double meaning word? Og så siger jeg, yes, the word kite. Og så kigger man lærer sådan lidt spørgende på mig, sådan ligesom om, det synes hun sgu ikke, det er et ord med dobbelt betydning. Jeg siger, jo, it's, you know, the Mary Poppins kind. Let's go fly a kite up to, and then it is also a really big predator bird. Og hun kigger bare på mig sådan lidt, det er sgu ikke en rovfugl, det der. Og så går hun hen, det var før internettet var helt på toppen, ikke? Så hun går hen og tager der Oxford Dictionary og vipper op, og så, kite, big predator bird, wow. I swear to God, I never heard that expression before in my life. I never heard that word. Så kigger bare iskold på hende, fordi vi læste Macbeth i gymnasiet 3-4 år før, så jeg bare, but didn't you read Macbeth? Og jeg ved jo, hun er universitetsuddannet, det er ikke slag, og hun bare sådan lidt, well, of course, så siger well, if the earth sends those that we bury back, our graves shall be the marvel of kites, som jo ligesom er en reference til, hvor Macbeth har slået Bancor ihjel, og så han stiger op ad graven, og ligesom rovfugle, de kaster deres lig op igen. Og med en engelsk lærer, hun sådan helt, wow. I never had a student quote Shakespeare back at me before. Så hun starter Shakespeare stykket, ikke? Og så siger, when shall we three meet again in thunder, lightning or in rain, som er ligesom det, alle folk de kan huske. Så tænker jeg, hvis hun vil battle, så går jeg bare direkte på monologen. Den læste vi sgu så mange gange, hans afslutningsmonolog, og så går jeg bare i gang. She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pity page from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets its hour upon the stage, then is heard no more. It is a tale told by an idiot, so full of sound and fury, signifying nothing. Og så for lige at rub det ind, så afslutter jeg lige hendes startreplik, fordi jeg synes, det passer meget godt, jeg lige siger. When the hurly-burly is done, when the battle's lost and won. sidder bare en lærer bare, fuck. How did you learn to quote Shakespeare like that? Siger bare, well, what do you think I've been doing for the past couple of months? Og jeg har, altså, for jeg ved godt, hvis ting interesserer mig, ligesom Simpson-afsnit, hele Simpson-afsnit, jeg bare kunne uden ad der, det gang jeg så meget Simpsons og sådan noget, nu er det jo faldet lidt af på den, ikke? Sådan, det er faktisk meget sjovt, lige den der historie. Så timen den fortsætter, ikke? Og så er der en anden pige, der jo så skal komme med sit double meaning word. Og så har hun ordet lap med. Fordi hun mener, at sådan en lap, som man syr på tøj, lige hvor lap et hul, det kan hedde lap på engelsk. Og så er det så laboratorie selvfølgelig. Og så siger hun, no, it doesn't, that's not really an English word, but it actually means something in English. Does anybody know what? Og jeg rækker så hånden op og siger, well, it's this part of the body. Og ligesom peger på skødet. Og så siger min engelsk lærer så, oh, and do you have any quotations to go with that? Og så siger jeg, I think we all know the song by Bloodhound Gang, a lap dance is so much better when the stripper is crying. Og så min engelsk lærer var helt opgivende, bare sådan, like 15 minutes ago, this guy was quoting Shakespeare. Helt trist. Og det var måske den bedste dag, jeg nogensinde har haft i skolemæssig sammenhæng.
Hun turde ikke give dig andet end høj karakter.
Nej, det synes jeg også var meget rimeligt.
Ja, ja.
Hvis jeg bare havde været til hendes timer en gang imellem.
Sådan kan man altså redde det.
Det er det.
Du havde den her tanke om, at du ville et eller andet på scenen. Du ville være din egen instruktør, du ville være din egen skuespiller.
Ja.
Og det er så først, når du møder, opdager stand-up'en, at du finder ud af, der var den sgu.
Jamen det ligger jo så right up mig ærligt, når du siger det der med at lære ting udenad og sådan også, fordi det er jo bare folk, det er jo det nærmest det, vi bliver spurgt mere om, end hvordan finder du på ting, hvordan lærer du det udenad? Jeg bare sådan, jamen det ved jeg sgu da heller ikke, men det er jo absurd, altså nu er jeg udsendt, jeg ved ikke, 3 one-man shows og 4-5 two-man shows med Hartmann og sådan noget. Jeg har jo ikke skrevet noget af det ned, jeg har ikke skrevet nogen af mine ting ned, det står ikke noget sted, det hele er inde i mit hoved.
Så du, hvad gør du så, når du arbejder på jokes og show?
Jeg arbejder på det inde i mit hoved.
Så der er ikke noget noter eller noget som helst?
Ja, altså jeg kan godt tage noter, jeg kan godt lave sådan en tælletræ, men jeg skriver ikke noget ned.
Nej.
Altså sådan at det, altså sådan der fire, altså sådan et af fire ark med nogle noter og tælletræ og en pil herhen og sådan, altså det er mere sådan okay, altså hvis vi nu snakker om begravelse, så skal du igennem de her elementer, så skal du lige huske hvor dyr gravpladsen er, hvorfor skal man have nyt tøj på til at blive begravet i, og sådan, så kan jeg godt lige sådan skrive sådan begravelse, gravplads, nyt tøj, blomster eller dødt. Men det er så det fylder sig sådan et one man show, der tager 2 timer, det er bare noget krøllet noter på 1 og 4 ark. Mere fyldt, ikke?
Så når du finder på en joke,
ja,
et eller andet emne, ja, og du begynder at fornemme, okay, der er et eller andet det her, så går du og bygger den op i dit hoved,
ja,
og så skriver du på noter ned til den,
ja,
så du har den nogen form.
Så jammer jeg selvfølgelig med nogle kolleger, det gør man jo ikke sådan, at jeg bare skriver alt til, eller det er jo ikke nogen af os, det gør. Så mødes man, du siger, jeg har det noget sjovt i det her, sådan noget. Men relativt hurtigt, så former det sig bare.
Mm-hmm.
Og så, jeg ved sgu ikke rigtig hvordan. Jeg kan ikke engang forklare hvordan.
Nej.
Fordi det er ret spøjst. Thomas Hartmann har jo det samme. Han er jo også eminent god hukommelse, ikke? Og så laver vi de her men's room shows. På et tidspunkt, så skal vi sidde og klippe dem selv, hvor vi sidder sådan, fordi at man laver 2 optagelser. Hvis nu lærer et lille ordfuck op, eller så kan man klippe det ud, så ser man skal vælge mellem shows. Og det er så spøjst, at selvom vi ikke har nogen instruktører på, selvom vi ikke har skrevet vores jokes ned, så kunne du sidde og så på et tidspunkt lavede vi et klip imellem 2 shows. Lige et klap, hvor jeg lige sådan skal sætte mig ned, og man bare kan se, jeg har den samme bevægelse af en fadøl, vi har fadøl med på scenen, op mod munden. Jeg har den samme mængde af fadøl i min... Altså, det er sådan, det hele det bliver bare sådan muscle memory, bare sådan, jeg står her på scenen, når jeg siger det her. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare sådan, det hele det hænger bare sammen.
Ja. Og hvad så? Lad os så springe til det. 2003, da du har sagt, jeg laver en halv time på Gio. festival.
Ja.
Hvordan greb du det an? Da du har sagt ja til at gøre det, eller du har sagt, det gør jeg, hvad gjorde du så op til den
dag? Der vil jeg faktisk sige, der tror jeg, måske mit første show nogensinde, tror jeg var skrevet mere ned. Godt nok krøllet på nogle fire ark i hånden, og sådan lidt, sådan at det var rimelig noget, jeg lærte udenad. Mm. Det havde jo heller ikke nogen, altså jeg havde ikke timing dengang, det er jo virkelig noget, man lærer, ikke? Jeg havde jo jokes, så den dag i dag, stadigvæk ganske udmærket jokes, nogle af dem ikke. Jeg var ikke tight, selvfølgelig, fordi det var jo heller ikke var bevidst om, det var jo det der med, hvor lidt der skal til, for at den joke virker. Det er jo virkeligheden der, når folk siger, hvordan kan du være så sjov? Det er jo ikke et spørgsmål om, at man har puttet meget sjov ind, så meget som det er et spørgsmål om at fjerne alt det kedelige. Mm. Altså i stedet for at gå i gang med at fortælle, for 2,5 år siden var jeg jo på ferie med min kæreste, og så kom den her tjener hen, der vi sad på en restaurant, og vi skulle have mexicansk, og sådan, fuck alt det der. Du siger bare, jeg er ude med kæresten på en mexicansk restaurant. Bum. Fordi det er der, det sjove kommer. Alt det andet, det er ligegyldigt lort, ikke? Mm-hmm. Så det var meget ligegyldigt lort i den der halve time. Men den gik jo godt, og den gik faktisk så godt, at der var en, der sad og så det i publikum og sagde, hvis det er første gang, du har lavet comedy, så skal det ikke være den sidste. Nu giver jeg dig et telefonnummer på en, der hedder Eske, der står for noget i København, hvor der er noget, der hedder Open Mics. Og så får jeg telefonnummer på en, der hedder Eske, og ringer op til ham. Det viser sig at være Carsten Eskelund, som jeg jo ikke kender på det her tidspunkt.
Nej.
Altså, fordi at der bare står Eske. Havde der stået Carsten Eskelund, ville jeg vide, hvem det var fra den ægte vare. Han siger så, nej, jeg står for det, den lidt mere øvede open mic nede på Kulcaféen, der er om fredagen.
Mm-hmm.
Der var to steder, man kunne lave. Det var helt absurd at snakke om nu, men der var to steder, man kunne lave comedy i København.
Ja.
Det var jo på Kulcaféen, og det var på Comedy Zoo, fordi, for lige at sætte de yngre lyttere ind i det her, det var, der fandtes jo ikke noget, der hed de sociale medier nu, så Det var sådan noget, der var blevet opbygget igennem lang tid og sådan noget, så som folk vidste, det var der, man gik hen. Men jeg får fat i Eskelund, og han siger, nej, hvis du ikke er øvet, så er det ikke mig, du skal have fat i, så er det om tirsdagen, fordi at der er det Sebastian Dorset, der er vært. Og så var jeg allerede sådan, okay, Sebastian Dorset alligevel. Okay, fordi ham kendte jeg jo så fra Fem på Flugt, og en lille mand fra Giva, jeg havde altså ikke set sådan snakket med nogen fra fjernsynet før, vel?
Nej.
Men jeg snakker med Sebastian, han er super cool omkring det, og sådan, kommer du hele vejen fra Jylland bare for det? Jamen, det skal vi, så tager vi godt imod dig, blablabla. Så på dagen får jeg en besked fra, altså simpelthen bare en sms fra Sebastian Dorset, hvor han bare skriver, det bliver altså ikke lige mig, der er vært igen, eller vært i aften alligevel, der er kommet noget vejen, men Frank Vam tager den. Og bare sådan, Frank Vam, altså jeg er jo kæmpe mandrilfan, ikke? De er 2003, og bare sådan, hvad? Og så kommer jeg jo ind, og så bare forstår det her miljø, der lige pludselig er der, fordi så Anders Mattesen er på samme aften, Geo er på samme aften, hvor jeg bare sådan, hold kæft, der er godt nok kort vej, til at mænge sig med de kængte, altså fordi at jeg har optrådt én gang på Give Festival, og næste gang, så er jeg altså på scenen med Frank Vam, Anders Mattesen og Geo, ikke? Altså, Det var jo et meget lille miljø dengang, ikke?
Ja.
Der kan sgu gå lidt længere tid imellem, man lige løber ind i folk nu, ikke?
Mm-hmm. Men det må også have givet dig et vildt boost.
Jamen, det gav
mig
et kæmpe boost.
En bekræftelse i, okay, det her, det er.
Ja, og det var nemlig også det, hvor Frank Vam jo også bare sagde, okay, siger du det anden gang, det der, okay, altså det er, you're going places, ikke? Hvor man bare sådan, okay, men så kom der jo så selvfølgelig nedture derfra, fordi man så troede, man kunne gå på vandet og bare sige ja til alt muligt lort, ikke? Og så blev det jo fandme, altså så fik man selvfølgelig de der gog i nøden, som man jo også skal have for at blive god, ikke? Men, og i øvrigt lære, altså fordi at nu på min debut på Give Festival, ikke? Der var jo relativt fokus, fordi at altså det var jo Give, og det var min hjemby, og folk de jo gerne ville lytte, og så en helt kontrolleret open mic, men så kan jeg huske, ikke særlig lang tid efter, så her begynder comedy jo sådan at blive en ting, altså sådan, som folk lægger mærke til og sådan noget, men uden at de sådan rigtig kender komikere, så det er bare sådan, at vi vil gerne have noget af det der stand-up ud, og så er det lidt lige meget, hvad det er.
Mm.
Og jeg får sagt ja til at optræde på Kulturnatten i Billund, kan jeg huske, og kommer ind på det her sted, og for det første, så vil jeg aldrig sige ja til den der i dag optræde på en kulturnat kl. 22.30. Altså folk er jo pissefulde, ikke?
Mm-hmm.
Så kommer jeg ind på sådan et værtshus, hvor det er et aflangt lokale, men scenen ligesom står i midten, så du kan ikke sådan rigtig se rundt til alle, men baren er lige overfor. Så det eneste, jeg egentlig har direkte udsyn til, det er folk, der står i kø til baren, og baren er ikke lukket under, hvilket jeg også ville foretrække, den var, og der er i særdeleshed, hvis den var lige foran mig. Men ikke nok med det, så kommer jeg ind, så er det bare sådan et band, der bare bliver ved med at spille alt muligt sådan noget slagermusik og alt muligt, og arrangøren af den her kulturnat siger, ja, vi ved godt, du egentlig skal gå på her klokken 11:30. Vi har sagt til dem, vi skulle stoppe klokken 10, for at det, så ligesom folk lige kunne gå i barn. Men de bliver altså ved, og det er også svært, når de ikke, altså når de gør det gratis. Så det ender med, at jeg selv må gå op til det her band og sige, altså jeg skal jo optræde. Hvor til? De bare, hvor de siger, hvor meget plads skal du bruge? Så siger jeg, jeg skal bare sådan, jeg kan stå her så. Nå. Og så siger de i mikrofonen, ja, jamen, vi skal lige have en lille pause i musikken, for der kommer en af dem der vist nok skal sige noget sjovt. Og så trækker de sig bare lidt tilbage. De bliver stående på scenen, sådan helt sådan, bare sådan, ja, lige om lidt skal vi jo til at spille igen. Så der står bare to spillemænd bag ved mig, imens jeg står og underholder ud i et lokal. Der primært er folk, der bare står i kø til en bar, og så kan jeg så kigge meget til højre, så mister jeg så dem til venstre, fordi så er jeg ryggen til dem, eller bare til venstre. Det var æder at kunne ned mig op ad bakker, mand. Så hvor man bare tænkte, okay, der er lige nogle ting, du ikke skal sige ja til, Torben. Det lærte du lige der, ikke?
Og hvor lang tid efter var det, at du var begyndt, du fik det der?
Det ved jeg ikke. 3 måneder måske. Sådan.
Eller med en ilddåb.
Ja, ja, det var sgu ikke... Så lærte man. Der er sgu lige nogle ting. Du skal sgu ikke tro, du kunne gå på vandet. Men det er jo sjovt. Det er, folk har jo stadigvæk den holdning, at de tror, at comedy virker alle steder. Det gør det jo ikke. Det er jo faktisk en ret sårbar genre. Jamen, så kan du bare lige råbe lidt, eller så kan du bare lige... Så, behøver du en mikrofon? Vi er kun 50 mennesker. Ja, altså, med mindre der er en af de der 50, der bliver en fuld idiot, der så sidder og råber op, fordi så snakker han jo lige så højt som mig, og jeg kan ikke sætte ham på plads, eller så, hey, vi tænkte, at du bare skulle være en overraskelse, så kommer du bare løbende ind, så præsenterer jeg dig som en, der danser Riverdance. Kunne det ikke være sjov? Og så går du bare i gang med at lave stand-up. Nej, folk skal da vide, at der kommer stand-up. Altså, men det er ligesom om folk, de har sådan en teori om, at man bare som komiker ville kunne rejse op i et S-tog, helt uden folk, de har bedt om at stand-up, bare lige klappe i sine hænder og sige, alle sammen, læg lige jeres iPhones. Jeg er en pisseheldig dag, fordi jeg skal alligevel til Frederikssund, så nogle af jer får kraft med en halv time, mand. Det er sådan er det virkelig i nogens hoved, og det er det altså meget ikke i virkeligheden.
Nej, det er lidt noget andet. Ja. Men det var alligevel vildt for dig, fordi at du starter på Geo Festival, du kommer direkte til København med Frank Vand som vært, hænger ud med Madison og alle de andre, ikke? Og så samme år, hvis jeg ikke tager helt fejl, så stiller du op i DM Stand-up.
Ja, det gør.
Det var også bare, der var toget der i gang.
Jamen, jeg havde ikke hørt om det overhovedet. Jamen, jeg optrådte jo på Kulcaféen, og så er der bare en, der siger, men har du ikke hørt om det her med stand-up? Nej, fordi det er jo sådan noget, det bliver jo ikke udbasioneret ud, ligesom det gør i dag, at det her med stand-up, og igen, det var jo ikke sociale medier, man havde ikke interesseret sig noget, så var der nogle af de andre komikere, der sagde, jamen, der kommer sådan lidt rundt, og så kan man jo, og jeg meldte mig jo bare til, fordi jeg bare tænkte, nå, men om ikke andet, så er det jo nogle steder, jeg skal optræde, uden jeg skal køre til København for det.
Mm-hmm.
Og så meldte jeg mig til i Herning og blev nummer 2 der. Og så sagde Geo og Fjeldsted der, der var vist et spot mere, jeg kunne få i Aarhus. Så prøvede jeg der, og så røg jeg så i finalen, ikke?
Ja. Ja. Og du kom du helt til finalen, eller var det semifinalen?
Jeg kom i finalen, ja.
Ja, okay.
Nej, det kunne være, det var semifinalen der. Det tror jeg faktisk, det var. Ja.
Men det har vel også, åbnet op for endnu flere jobs?
Jo, fordi at så var det jo også... Så var der jo lige pludselig folk, der havde set det på tv, selvom det bare var... Men dengang var Zulu jo en landsdækkende kanal. Ja. Så lige pludselig så... Det, at man bare havde været der, var jo nok til, at folk sådan... Det skulle da ham derfra. Da vi så den der... og så kunne citere en joke og sådan noget. Så det var nok til at ligesom sætte gang i, at man tænkte, det er den her retning, vi går i.
Var der nogen fra Geo, din studievejleder for eksempel, som så det her og tænkte, det var satans?
Jeg har desværre ikke kontakt til min studievejleder fra folkeskolen. Jeg har kontakt til min studievejleder, som jeg stadigvæk snakker med fra gymnasiet, som jo var en helt anden slags studievejleder, der er helt fantastisk, som jo hele tiden har sagt, vi er slet ikke i tvivl om, at din hjerne fungerer upåklageligt, Torben. Vi skal bare lige finde ud af, hvad fanden vi skal bruge den til. og det kan man jo ikke bebrejde hende, for comedy var jo ikke opfundet endnu, at hun ikke vidste, hun havde jo gået ned med kugle.
Ja, ja. Du var så også samtidig med alt det her, tog du lærerseminaret?
Ja,
læreruddannelsen.
Den tog jeg lige færdig. Jeg var i gang. Min mor arbejdede på socialkontoret i Billund. Det er simpelthen en stor frygt ikke at have en uddannelse. Det kunne man godt mærke. Det var virkelig sådan en, nu tager du lige den færdig. Mm-hmm. Det er altså altid godt at have noget at falde tilbage på. Ja. Og det var, man kan også sige, at på en eller anden måde, så gav det også mening, fordi så da jeg så kom ud og var færdig på lærerseminariet, så kunne jeg godt mærke, at jeg gider sgu ikke arbejde som lærer, fordi så skal man jo hele tiden forberede sig, hele tiden rette opgaver og sådan noget. Det er jo ligesom at give sig selv lektier for resten af livet. Men jeg kunne godt lide at arbejde som pædagog med hjælp, og det har jeg gjort før, og det tæller faktisk som pædagogisk uddannelse, så jeg kunne blive ansat som uddannet pædagog. Og det blev jeg så ud i Smørum, og så boede jeg faktisk sammen med Carsten Gren på det tidspunkt, og det var ædvendig med en festlig tid. Og så tog jeg faktisk aldrig det der spring, som nogen gør. Nu skal jeg prøve at leve comedy, fordi at ham der, ham min chef var bare super tjekket. Han synes bare, at det var pisse fedt, det jeg lavede der. Så han var meget sådan, så sagde jeg bare, jeg kan sgu ikke arbejde 37 timer, men jeg vil gerne koncentrere mig om, hvor meget skal vi sætte ned på 30? Skal vi sætte ned på 33? Jamen, lad os prøve 30, og så måske 27, fordi så kan jeg faktisk have 2 fridage om ugen, så røg jeg ned på 27. Så jeg kunne faktisk godt bruge 3, måske 21, så er det med at være 21, så er det med bare at være tilkaldet vikar. Så arbejder jeg faktisk derude, indtil jeg begyndte at betale topskat af comedy, hvor jeg bare tænkte, Ej, okay, hvis du i forvejen betaler topskat, så arbejder du sgu ikke som pædagog med hjælper ved siden af, så er du fandme da idiot, altså hvis du begynder at regne ud, hvad du har tilbage af dine penge.
Eller så kommer skattevæsenet til det der pædagogjob, du har der, det er lidt voldsomt bare. Ja. Men der gik jo virkelig mange år, før du lavede dit første soloshow, dit første one-man-show, det var 2015, 12 år efter, du debuterede. Hvorfor gik det så lang tid?
Jamen altså, for det første tog det jo et par år at komme i gang, fordi jeg gik der på seminariet, ikke? Altså, hvor det jo sådan var til og fra, hvor jeg lige skulle tage mig sammen til at flytte til København og give det sådan en rigtig skalle. Så var der jo også flere andre ting, hvor man ligesom fik aflivet sit materiale dengang. Der var jo blandt andet standup.dk, som jo blev udsendt hver år, hvor jeg jo så relativt tidligt kom med derind, hvor man så fik jo penge for at udgive en halv times materiale. Men det kunne så ikke være med i ens one-man-show.
Nej.
Så det var jo meget et spørgsmål om, så var jeg jo med på Comedy 8, nogle år som det hele, eller talegaver for børn, ikke? Hvor det jo simpelthen var et spørgsmål om, jeg kunne ikke nå at skrive jokesene så hurtigt, altså jeg kunne ikke skrive lige så hurtigt, som folk hører det, vel? Så var jeg jo så på klubtur med Thomas Hartmann på et tidspunkt, hvor vi så bare klikkede, og så blev vi enige om, at vi skulle lave two-man-show. Og så endte det jo som, at jeg fik lavet two-man-show, før jeg lavede et one-man-show, ikke?
Ja.
Hvilket er sådan lidt omvendt rækkefølge, men så der er sådan flere ting, der udskyder processen, ikke?
Jo. Hvordan har din tilgang til comedy, også når du står på scenen, ændret sig fra den gang i Give i 2003, hvor du åbenbart stadig kan huske nogle af de jokes, det må du også gerne give, og op til nu, hvor du virkelig begyndte at blive etableret og finde din stil og din scene-persona?
Altså, der var utrolig meget mere pick og patter, dengang man startede. Det er jo faktisk der, mange starter. Uforholdt fortsætter så, men det er der, mange starter, ikke? Og så begynder man jo at snakke om andre ting. Jeg vil sige, at altså, sådan noget som... Jeg kan huske, da jeg flyttede herover, og så på Michael Schjødt, hvor man bare sådan tænkte, okay, jeg har aldrig interesseret mig en skid for dansk politik, men det begynder jeg for nu, når du gør det så sjovt, ikke? Og så udvikler det sig jo i form af, at man, hvor man nu er i livet, ikke? Så laver man nogle flere jokes med sine børn, når man har børn og sådan noget, så der er jo en naturlig udvikling. Men jeg vil sige, der hvor jeg begyndte at knække koden, det var nok i forbindelse med, at jeg lavede en programserie på Zulu, der hedder Giver det mening ifølge Tom Chris, som kom lige i slipstrømmen af mit første show, der hedder Jydelogik, hvor der begyndte jeg ligesom at knække koden til det jeg synes er utrolig sjovt, og det folk synes er sjovt, når jeg gør, det er, når jeg tager et eller andet etableret, og så piller det fra hinanden og ligesom siger, det er det til grin, og nu skal jeg sige, hvorfor. Mm-hmm. Og så folk måske ikke nødvendigvis starter med at være enige, men så slutter af med at sidde og tænke, hold kæft, det er sgu da fuldstændig rigtigt, hvorfor helvede bruger vi så mange penge på begravelser, eller manden har jo fuldstændig ret. Det er jo da egentlig absurd, at vi har forbudt dyresex. Det gør ikke en skid forskel, eller sådan noget. Ja. Tager fat i et eller andet emne, hvor man tænker, jeg ved godt, den her folk ikke lige enige fra starten af, men nu med god, sund, logisk comedy, ikke? Altså det er jo det, jeg siger, du kan ikke gøre grin med noget, hvis det ikke er til grin på et eller andet plan. Du skal finde ud af, hvad det sjove er, ikke?
Ja. Er det let?
Nogle gange snubler man jo bare ind i noget, hvor man bare tænker, hold kæft, mand, hvor pis hammerne fedt. Er der nogen, der har sendt en ølskummer på markedet? Hvor fuldstændig snot resideret produkt kan det være? Altså en ølskummer hos sig selv, når du går op i glasset. Det kan man fandme skrive nogle jokes på. Og så andre gange kan man jo sætte, nu nævnte jeg dyresex før, det var jo vitterligt sådan en bit der for år tilbage, vel 10 år siden nu, 12 år siden, hvor vi snakkede om den der lov imod dyresex. Og jeg fattede ikke, at der blev lavet så meget politisk ravage omkring det, og det irriterede mig, fordi det var det eneste, der blev snakket om. Vi havde en fucking miljøminister, hvor jeg synes jo dengang, hvilket man måske kan se nu i bagklogskabens klare lys, at han skulle koncentrere sig mere om iltsvind i vores fjorde og et eller andet. Men det eneste, vi snakkede om, det var, skal det ikke være forbudt at knippe dyr? Og jeg var sådan, prøv at det gør sgu da ingen forskel, hvis du ikke kan lide, altså hvis du godt kan lide at knippe dyr, kan du sgu da ikke lade være. Altså det er jo fordi, der er noget galt i hovedet, så skulle du gå til en psykolog. Det er jo ikke sådan, man står og tænker, men nu får jeg måske en bøde på 1.500 kroner, altså straffen for at blive taget i at knippe en ged. Er sgu da, du aldrig kommer til at hedde andet end Christen Gedeknipper, ikke? Det er sgu da ikke, at du får 1.500 bøde. Det går jo ikke fra alt til. Nu sidder jeg hver 12 år efter, der er én mand, der er blevet dømt i den lov, ikke? Fået en bøde på 1.500 kroner, til gengæld så har vi ikke ilt i nogen af de danske fjorde. Det er sgu da fuldstændig idiotisk.
Til gengæld døde en masse fisk.
Det er det. Og så må du godt knippe dem.
Ja,
hvis de bare døde. Det er noget helt andet.
Ja. Ja.
Og der, den joke arbejdede jeg sindssygt meget på, fordi folk var så meget imod det, men jeg var også en idiot jo, fordi at jeg lavede den joke decideret trods, fordi at jeg så, der var en undersøgelse, der sagde, at 90% af Danmarks befolkning gik ind for et forbud mod dyresex. Og så gik jeg jo bare i gang med at bare pille det fra hinanden og bare sige, nu skal jeg sige jer, hvorfor det er pisse ligegyldigt. Der er jo ikke nogen dyr, der bliver knippet mindre det der. Plus det der, det er jo bare fordi, I synes, det er ulækkert. Men synes ikke også, det er ulækkert, hvis en landmand han går ud og hugger hovedet af sin høne, og så begynder at knippe den? Selvfølgelig er det ulækkert, men han har jo slået den ihjel. Nu er det ikke dyreseks, nu er det bare madseks. Helt klam madseks. Altså, er det frygt for, at vi er bange for, at der er nogen, der har knippet med vores aftensmad, eller hvad? Vi bliver nødt til at snakke om, hvorfor det her. Og så pillede jeg det. Og så endte det sgu med, at folk de bare sidder i salen. Det krævede han noget fuldstændig ret, mand. Hvorfor fanden er dyreseks? Det er sgu noget vås. De spiser os af med noget gøjlersymbol politisk pis, i stedet for at rent faktisk at tage nogle svære valg. Så hvis du gerne vil have noget mere dyrevelfærd, så kunne du sige, burhøns skal have mere plads i burene, ikke? Eller landmænd må ikke forurene i vores fjorde, men det gør de ikke. De tager sådan noget, der er helt gratis. Jamen, det virker til, at alle de synes, det er for dårligt at knippe dyr. Selvfølgelig, der er jo ikke nogen, der vil stille rejse op og sige, det er bare fordi, jeg kan egentlig godt lide at knippe min chefhund. Altså,
ja.
Altså, det er fjollet. Og i øvrigt så havde vi jo lovgivningen, der sagde, at dyret ikke måtte lide overlast.
Mm.
Hvilket, altså, det er faktisk ret, ret svært at argumentere logisk for, at man ikke må knippe dyr for din fornøjelses skyld, hvis det er et tilpas stort dyr, hvor det ikke lider overlast. Altså når du må stå med hele hånden inde bag en ko, hvorfor fanden må du så ikke putte din diller derind? Det er jo kun fordi, det er klamt.
På ingen måde samme størrelse i hvert fald.
Jamen det er det. Og plus, vi forædler dyr jo. Du går godt jo af på en tyr.
Ja, det er rigtigt.
Og så putter sædet ind bag en ko. Altså vi laver jo alle mulige freaky lort med de dyr alligevel, inden vi vel og mærke at slå ihjel af dem. Men lige det der med pikken, det var simpelthen for ulækkert. Det var folk enige om. Det var noget vås.
Men det lyder også som om, at du er blevet mere politisk op igennem årene. Du nævnte, at du så sødt, og tænkte du,
ja.
Og det kan man også lave sjov med, ikke? Men det lyder også som om, at du begyndte, eller er det bare fordi, at du går efter alle de ting, der ikke giver mening?
Jeg går efter alle de ting, der ikke giver mening.
Lige meget i hvilket spektrum
det er. Det gør jeg. Og der er også nogle gange, så hvis vi har en rød regering, så får jeg skyld for at være et borgerligt svin, ikke også? Og hvis jeg har en borgerlig regering, så får jeg skyld for at være reddet rød, fordi jeg jo selvfølgelig går efter dem, der har magten.
Ja.
Fordi det er dem, der kommer med retarderede forslag, ikke? Og det vil jo sige, hvis folk de synes, at jeg er blevet utrolig meget mere politisk de senere år, så er det bare fordi, at vores politikere de er blevet dummere at høre på. Mm-hmm. Sådan der er mere at gøre grin med.
Mm-hmm.
Det er ikke et bevidst valg, jeg har tænkt. Der skal jo også være noget politik her, fordi at jeg gør præcis altså lige så gerne grin med et eller andet dumt produkt fra IKEA, som jeg kan grine med Mette Frederiksen. Men nu er Mette Frederiksen jo virkelig med at stille sin røv i klaskehøjde helt utroligt tit.
Men du gør jo netop også meget, sådan føler jeg lidt, også i trods. Altså du er den du har i hvert fald fået den kasse, som er, at du er den vrede komiker på scenen.
Ja,
det og siger en masse ting. Ikke? Hvornår opdagede du det første gang, at du lavede den her slags humor, og at du pissede folk af? Fordi dem er der jo også, der er jo begge lejre i det.
Nå, hvornår er sådan opdaget haters? Jamen, det tror jeg, det er jo mest noget, man opdager på de sociale medier. Men jeg vil sige til, har det været i år 2004-5 stykker eller sådan noget, hvor jeg havde en joke, som blev vist på tv, måske i forbindelse med noget DM igen, jeg havde stillet op til eller et eller andet, hvor jeg snakker om det her med, at der var altid de der forsider på hjemmet og BT og familiejournalen, der var sådan noget, Birte tabte sig 96 kilo, se billederne, som var bare siger, historien ligger jo ikke i, hvordan man taber sig 96 kilo, det ved jeg godt, hvordan man gør, man bevæger sig noget mere og æder noget mindre, det jeg synes jo, den egentlige historie ligger i, hvordan fanden kommer du til at tage 96 kilo på i ren overvægt, har du ikke opdaget, at du var lidt småbuttet, da du havde taget 80 kilo på, eller hvad, altså, hvad fanden, og det var folk æder med sure over, det kunne jeg, der fik jeg sat med meget had,
ja.
Sådan noget. Ja, min mor er faktisk overvægtig, hun er døjet med det, der faktisk, det er jo ikke alle, der bare har så nemt ved at tabe som dig, så der var folk sat med godt nok sure, der fik jeg virkelig kærlighed for os, og der var faktisk også sådan, også bare folk på gaden, der bare sagde, hvor man bare stod og snakkede med nogen, som bare sagde, hej, nå, det er min ven Tom Chris, jeg ved godt, hvem du er, min storebror hader dig, jeg er sgu egentlig heller ikke særlig godt tilfreds. Nå, okay, fedt.
Altså, men hvordan reagerede du på det? Blev du overrasket?
Jeg blev oprigtigt overrasket, jeg havde ikke troet, at det var så meget, også fordi at jeg tænkte, det er så ikke, altså, jeg synes, det er et sjovt billede at male, at man siger, jeg har taget 80 kilo på i ren overvægt. Måske skulle man have opdaget, at man var en kendte småbutte. Jeg synes, jeg gik så logisk til værks, at jeg synes egentlig, at det var meget skægt. Jeg stod ikke og svinede nogen til og sagde, de fede svin kan bare, de sidder også bare og hælder roulader indenbord og sådan. Altså, jeg synes sgu egentlig, at den joke var relativt super.
Ja.
Og logisk opbygget, men det skal jeg sammen lov for, at der var nogen, der var uenige.
Men der er jo en eller anden form, føler jeg i hvert fald, du mener, rammer sig til fejl, en eller anden trods i dig, at du siger ting, som du måske også nogle gange føler, andre ikke siger, og måske ting, der burde siges.
Helt klart. Altså, jeg er et kæmpe trodsbarn. Jeg er meget, meget svær ved at holde kæft, og jeg er også meget svær ved at gøre, hvad der bare bliver sagt. Altså, jeg blev heller ikke vaccineret under corona, fordi jeg ikke synes, jeg kunne ikke høre, jeg hørte ikke et godt argument. Altså, jeg havde corona, før vaccinen kom. Der havde jeg haft corona 2 gange.
Mm.
Så står Mette Frederiksen bare og siger, men det er vigtigt, at alle folk bliver vaccineret. Det var det da ikke før. Du startede med at sige, at det var frivilligt og sådan noget. Jeg vil have et logisk argument for, hvorfor jeg skal vaccineres for en sygdom, som jeg har haft. Fordi det er det, en vaccine er. Vaccine er en lille del af sygdommen. Så jeg må være endnu mere immun ved, at jeg bare har haft den. Og jeg har registreret papir på, at jeg har haft den 2 gange fra statens side af. Men det kunne jeg ikke få andet end, Mette Frederiksen siger, du skal. Okay, det er et lort argument. Så det gider jeg ikke.
Så den trods kom, at er den der udelukkende, når der er noget for dig, der ikke giver mening?
Det er helt klart, der den er. Jeg synes ikke, jeg opsøger det. Nej. Og jeg lægger mig også ned med det samme. Der er jo tit nogen, der siger, du må godt være svær at diskutere med, og du er svær at argumentere imod, når man ser dig på Facebook, som du er nu altid med at forrette, og siger, ja, men jeg kunne heller aldrig falde mig ind og gå ind i en diskussion, hvor jeg ikke synes, jeg har ret, hvor jeg ikke har argumenterne på plads. Og der er der masser. Og i øvrigt, så sker det også, at jeg tager fejl. Men så bliver det jo ikke en diskussion, fordi jeg giver mig relativt hurtigt for et godt argument. Så siger man, nå, men det er jo fordi, nå for satan, nå, det har jeg sgu ikke lige tænkt over. Så diskuterer vi ikke længere.
Ja.
Så er det jo klart, så står man jo ikke og ligner en idiot, der bare plapper videre. Mm. Det er jo det, vores politikere gør alt for tit, når det bliver sat på plads. Så bare står og bare graver videre. Nej, men det er også fordi, nej, du må forstå, der er lige lagt noget fakta på bordet, som simpelthen siger noget andet. Mm-hmm. Ikke?
Ja. Ja. Du skal være politiker, Torben.
Det er sat med mange, der siger. Det er heller ikke fordi, at jeg ikke får tilbud, det kan jeg godt sige dig.
Har du fået tilbud om at gå ind i politik?
Ja, ja. Jeg tror nærmest hele viften har været igennem efterhånden. Sådan, kunne du tænke dig at stille op? Nej.
Men det er jo klart, når det er en rød regering, så bliver du anklaget for at være en modsat lejr. Så det kan godt forstå, at alle har været der.
Ja, alle har været der på et tidspunkt. Han kunne sgu være sjov at have med over på vores hold, ham der.
Ja.
Nogle gange så drømmer jeg om, det synes jeg, det kunne være sindssygt skægt, at lave sådan en trodsparti. Hvor man, men så, jeg gider ikke det der med, fordi der mange, der siger, du kan da lave en Jakob Hovgaard, du kan da bare stille op og sådan, men det batter jo ingenting. Jeg vil hellere, da det kunne være sket, og det er jo ikke noget, der skal ske, jeg har meldt børnene små, men simpelthen lave mit eget parti, finde 90 venner, som jeg virkelig stoler på, jeg ved aldrig nogensinde, vil røre, og så bare gå efter 90 mandater og bare sige, det her det er ikke et valg, det er et øråd. Stem på mig og mine venner. Det eneste, vi gør, det er, at vi retter os efter embedsmændene. Vi ændrer ikke noget som sådan de næste 4 år, udover at vi fjerner ministerpension og sætter ministers løn til bare at følge den almindelige offentlige løn. Så kan vi sige, du kan simpelthen ikke give dig selv en lønforhold som politiker i Danmark, medmindre du samtidig får pædagoger og lærere og sygeplejerskers løn til at følge med. Det er det eneste, vi går til valg på. Og ellers, så opfører vi os bare pænt derinde. Det kunne jo nemlig være sjovt. Sådan, det var en revolution.
Mm.
Det gad jeg godt. Men ellers gider jeg sgu ikke ind i politik.
Jeg tror du godt, I kunne få på stemmer på det der.
Det kunne man nemlig godt. Yeah. Men man kan også risikere at bare få 6 mandater, og så bare skulle sidde der og tage alting pisse alvorligt i en folketingssal i 4 år, og det vil jeg jo have.
Og få helt vildt god løn.
Ja, jamen, det får jeg jo i forvejen, og det har det jo væsentligt sjovere end politikere.
Ja. Er der et sted, den er opstået af, den der trods?
Det er fandme et godt spørgsmål, ikke? Om det er noget, der opstår, eller noget, man bare har i sig. Fordi jeg kan jo ikke... Altså, kæft, jeg har tilbragt meget tid på kontoret i folkeskolen, ikke? Og har jo altid bare tænkt, det her, det kan jeg. Altså helt tilbage fra børnehaven kan jeg jo huske, altså, at der bare står en leder og bare siger, sæt dig ned, Torben, der er ikke nogen, der synes, du er sjov. Og jeg bare tænker, hvad fanden snakker du om? De griner jo alle sammen, det er da kun dig, der er sur. Altså.
Så det lyder også, at du har haft en anden form for en lidt større selvindsigt og en større bevidsthed om, hvordan folk omkring dig reagerer i forhold til, hvad der bliver sagt. Altså, du kan gennemskue ting.
Ja, det kan godt være, du har ret i det. Men det tror jeg, alle komikere har jo en vis form for situationsfornemmelse, for du skal også kunne læse lokalet.
Ja, det er rigtigt.
Du skulle mærke, det er faktisk, nu snakker du med virkelig mange komikere, men du vil også give mig ret i, der er imponerende mange søde mennesker i comedy.
Ja.
Altså, det er, altså, i forhold til alle andre arbejdspladser, jeg har været på, hvor man sådan tænker, nå okay, men altså, hvis vi er 6 mennesker, så skal nok være en idiot imellem. Sådan er det jo virkelig ikke med comedy. Jeg synes, det er så spøjst, det der med, hvor tit man så kommer ud og kører med en helt ny komiker, man ikke kender, men man bare automatisk tænker, du er sikkert en fin fyr, eller du er sikkert en pisse sød tøs, selvom man slet ikke kender dem, fordi at det kræver den her form for lidt en situationsfornemmelse, og lidt en analyse af ting, og gøre grin med ting, der er til grin.
Ja.
Og det tror jeg, det er sgu det er ligesom essensen af at være en god komiker, tror jeg. Mm.
Plus at man kommer vel også af med en masse ting som komiker, så man er mere afslappet som person.
Altså, det er jo det, folk ofte siger til mig, de siger, vi troede, du var sur hele tiden. Så jeg siger, nej, jeg skulle bare sur på scenen. Hver gang jeg opdager et eller andet, der pisser mig af, så tager jeg lige en note, og så lige tænker, det der, det skal du kraftedeme lige huske at gøre grin med, og så er jeg videre.
Mm-hmm.
Altså, så må jeg forvente til noget sjovt.
Og så får jeg penge for det.
Ja, det er det.
Men lige apropos det, når du har skrevet nogle ting, det gør du så ikke, når du har fundet
jeg
en joke...
Jeg skriver noter, altså jeg er jo ikke idiot.
Når du har skrevet nogle ting omkring noget, der trigger dig, som gør dig vred,
ja,
og du går så op på scenen med det, i et one-man-show for eksempel, hvor du måske har været 40, 50, 60 forestillinger
ja,
ude, Hvordan bevarer du så den der indignation på scenen, når du går i gang med den joke, som virkelig skal have fyret op?
Altså, jeg snakker om ting, jeg brænder for, så det er et spørgsmål, jeg tit får det der med, er det ikke svært at lade som om? Jeg lader sgu ikke som om. Jeg bliver sur. Mm. Som regel, så kan jeg jo finde en i publikum, der er uenig. Og så føler jeg bare leverer direkte til den person. Mm. Altså, hvis der sidder en eller anden, og jeg nu har lavet en eller anden tale om, eller en eller anden joke om, at jeg synes, i min sidste One Man Show eksempelvis, så pillede jeg Sofie Lindes tale fuldstændig fra hinanden. Ikke?
Den der solo.
Den der tale, som alle folk elskede. Ja. Ja. Så den pillede jeg selvfølgelig fra hinanden, ikke også? Ja. Og jeg kunne altid se en i publikum, der bare sad med korslagt arme i det sekund. Jeg nævnte Sofie Linde bare med den der holdning af, hende rører du bare ikke med. Mm-hmm. Og så tænker jeg bare, okay, men nu bliver den leveret direkte til dig, så ikke?
Ja. Okay, men det er en meget, meget god måde at gøre det på. Og nu har du så også et andet sted at komme af med dine ting, hvor du har Bagstiv-podcasten sammen med Uffe Holm. Hvordan opstod den?
Uffe er jo også trods barn, så vi connectede meget under corona. Vi kendte selvfølgelig hinanden i forvejen, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så sagde jeg, Uffe, jeg synes, vi skal lave en podcast. Og så sagde jeg, det er fint. Lad os lige mødes og snakke om det. Og så allerede dagen efter, tror jeg ringede til ham og sagde, den skal hedde Bagstiv, sidste censurfri zone. Fordi når man vågner op og er bagstiv, så siger man ting, man ikke tænker så meget over. Og vi har brug for et sted, hvor der ikke bliver tænkt så meget over tingene, fordi at alting er blevet så poleret. Og nu ved jeg godt, jeg sagde før det der med, hey, man er instruktør selv, man er manuskriptforfatter selv og sådan noget. Men det er man jo ikke. Når jeg er ude og lave det her eksempelvis, nu ved jeg godt, det er en podcast, og du har en komiker inde, og du klipper. Men hvis du siger, at jeg var i aftenshowet, eller god aften Danmark, eller sådan noget, så klipper de jo ting ud, så siger de jo allerede, inden vi går i gang, og vi vil helst have, at du ikke rører ved det her emne, fordi det giver for mange klager og sådan noget. Når du sidder og laver et program på Zulu, så kan du også få en idé og sige, det her det kunne være sjovt. Ah, det tror jeg, det er lidt for mange. Det kunne godt være nogen. Der vil jeg godt indrømme, der er vi lidt berøringsangst og sådan noget. Så det er jo blevet sådan en... altså, folk tager klager for alvorligt, og det er jo det, vi ikke gør i podcasten. Bagstiv, vi har decideret, altså sagt, I må gerne klage, I skal vide, vi læser dem engang, vi sletter dem. Lige så snart, hvis det bare ser surt ud, det gør ikke nogen forskel, fordi jeg synes, det er et problem, og hold kæft, for har jeg sagt det her mange gange, men hele mediebranchen tager klager så alvorligt, som var de skrevet på et postkort i 84, og det skal de ikke, for det er blevet meget nemmere at klage. Du kan bare gå ind på Facebook og sige, jeg bryder ikke om det derude. De fleste, der har klaget, de er videre med det samme. De kan ikke engang huske, hvad det var, de var sure over for 4 sekunder siden, men i gamle dage, hvor du skulle slikke bag på det frimærke, det smagte af helvede til, at du skulle finde et postkort frem, du skulle gå hele vejen ned til postkassen, så vidste man fandme, at folk de havde været sure. Mm-hmm. Jeg synes, at det skulle være en eller anden rating, der hedder, altså, der skal i hvert fald 50 sure beskeder til på Facebook, for det tæller for et postkort i 80'erne.
Mm-hmm. Og du har jo stået fast, kan man sige, for der har jo været en masse op. Der har jo været MeToo og en masse andre bevægelser i samfundet i forhold til, hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige. Som også ved jeg, også ifølge alle de podcast eller de komikere, jeg snakker med, som har påvirket branchen og påvirket komikerne, og folk har været sådan lidt usikre på at stå frem og sige forskellige ting. Og hvor du har stået, du har holdt meget fast i din type af comedy og det, du siger og det, du gør.
Ja.
Føler du, at den ændring, der har været igen nu, er ved at tage en ny ændring?
Men det er jo faktisk derfor, min nye one-man-show, det hedder Latterlig. Nu kan man jo ikke se det her, men jeg står jo med mit eget hoved i hånden, og så står jeg jo faktisk på en kirkegård på plakaten, ikke? Hvor de døde jokes ligger bagved, så ligger der fat jokes og blondine jokes og alle børnene rim og sådan noget på gravsten, ikke? Men sådan, den har så den undertitel, humor vil genopstå, for jeg synes faktisk, vi er på vej tilbage. Mm. Jeg synes ikke længere, vi er i det der, og det vil jeg gerne lige understrege, fordi nogle gange det er sådan, Vogue, det er også bare noget pis det hele. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes, det er super fedt, vi har haft Vogue-bølgen, der er blevet ruttet op i rigtig, rigtig meget sexisme og racisme og sådan noget. Og så var det også bare lige, bølgen blev bare lige lidt for stor på et tidspunkt, hvor det blev sådan noget med, skal vi ikke sige, at alle minoriteter skal være med i hver evig eneste scene i alle tv-serier, og skal vi ikke sige, at hvis en mand, han måske lige kommer til at sige, at piger bruger flere penge på tøj end mænd, så er han bare et sexistisk svin. Ej, vi må også godt forholde os til den virkelige verden, og jeg synes, vi er ved at komme tilbage til, hvor vi har fået ryddet op i en masse, der var pisseklamt, og nu er vi faktisk et sted, hvor man godt igen kan forstå, at hey, hvis man siger en joke om, at piger ikke er lige så gode til at parallelt parkere som mænd, så er det faktisk ikke, fordi man skal slæbes ud bag ved at henrettes og cancels og aldrig nogensinde må åbne sin mund igen. Mm. Så er det bare, fordi det er en joke. Mm-hmm. Slap af.
Ja. Ja. Og det er altså premiere i 27.
Yes.
Men billetterne er allerede salg nu.
Ja, men det var simpelthen fordi, at titlen sad i betragtning. Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg banker den afsted sådan, at den er ude på Halloween. Fordi folk spørger jo også hele tiden. Folk er utålmodige, ikke? Siger, kommer der ikke snart noget nyt for dig? Kommer der ikke snart noget nyt for dig? Og, hey, jeg mangler en gave til fars dag, og har du noget i salg nu? Og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, ved du hvad, jeg skal også bare sætte de billetter i salg. Jeg ved jo godt, hvornår jeg skal ud, og jeg er rigtig, rigtig langt med showet. Det bliver pisse sjovt.
Ja.
Så tænkte jeg, lige så godt bare sæt det i salg nu, så slipper jeg for at skulle svare på beskeder i min inbox dagen lang, og så synes jeg bare, når jeg står med hovedet i min egen hånd, så er det sgu meget skægt lige at smække den plakat afsted til Halloween. Ikke?
Ja, bestemt. Ja. Torben, vi har stadig et par ting, vi skal igennem.
Ja.
Vi skal lege Jeg har aldrig. Ja. Jeg har også et koncept, der hedder Er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, og så ligesom vil se, hvad du får ud af det som komiker, og om der er noget, der inspirerer dig til noget jokes. Du har også en fiasko-historie til os, og til sidst i podcasten, der skal du afsløre et hemmeligt talent.
Ja.
Har du en lille teaser på, hvor vi skal hen?
Altså, jeg troede jo faktisk, at mit hemmelige talent, det var det der med, hvor god jeg var til at huske. Så den har du, så jeg tænker lige over, om jeg måske... jeg tror, jeg har en ting mere, du ikke kan se at komme.
Ja.
Ja.
Kan du tease bare lidt andet i ord eller sådan noget?
Det er noget med ansigtet.
Noget med ansigtet? Ja. Spændende. Ja. Det her er 100% komiker i dag med Torben Chris. Torben, vi har været godt rundt om din karriere, og nu skal vi til at lege. Men, men først, så skal vi lige åbne ballet med en fiaskohistorie.
Ja, det er jo sjovt det der med, man ikke altid lige opdager, hvornår man... Altså, hvornår man er blevet for gammel til noget. Altså, fordi at dengang jeg optrådte for 20 år siden, så hvis jeg var ude på et gymnasie og sådan noget, så syntes de, man var cool, og man blev hængende, og hey, spiller du ikke noget bordfodbold, og bla bla bla, og sådan noget. Og det skete. Og så på et tidspunkt, så mærker man lige stille og roligt sådan, hov, nu er jeg for gammel til den her målgruppe. De kan ikke relatere til mig mere. Jeg tror faktisk stadigvæk, de vil synes, jokesene var sjove, men så skal der bare komme en 25-årig og levere dem, ikke? Fordi de bare tænker, ham der, han er ældre end min far. Det gider jeg sgu ikke høre på. Men jeg var på et tidspunkt ude til at skulle underholde en folkeskole, og måske var jeg lige gammel nok til det, men dog var det lige i forbindelse med Comedy Fight Club, så det var virkelig hypet, ikke? Men hvor det var simpelthen så dumt. Jeg skammede mig sådan over at modtage pengene for det der, fordi de havde så alle sammen sådan nogle fløjter. Så altså det har sådan nogle gange, når de har sidst skole, så de går og være oppe og køre, fordi at folkeskoleelever, de vil gerne udtrykke deres begejstring, men de er jo for dumme til at kommunikere, fordi de er jo stadigvæk, altså de er jo ikke færdigudviklet, og det bliver jo ikke bedre, at de får nogle bajer. Men jeg skal jo så optræde foran de her folkeskoleelever, og de har alle sammen fløjter. Så de står bare, og det dumme var, det virkede faktisk til, at de var glade for, at jeg var der. Men jeg kunne ikke sige en joke, jo. Så det var bare sådan, jeg kunne ikke sige noget, jo. Altså, det var bare sådan, er det meningen, jeg skal sige en joke, eller hvad? Så endte det bare med, at jeg var sådan, fuck det. Så crowdsurfer jeg bare. Så var jeg nede og bare crowdsurfer og sådan noget. For folk, så var der en, der havde noget barberskum og sådan noget. Så kom her op, alle jeres barberskum op på scenen, se hvad vi kan dække en til barberskum. Og så gik det bare sådan, altså, hvor jeg bare tænkte, kraftedeme glad for, at jeg var altså gammel FDF'er, ikke? Og bare sådan, det var bare sådan nærmest lejrbålsunderhold, man lavede. Nu laver vi bare noget fjollet i stedet for bare sådan helt godt. Jeg sad bare på vej hjem i bilen og tænkte, betalte de mig lige 10.000 kroner for at stå og smøre en elev ind i barberskum, og mig der crowdsurfede over på nogen, der var altså halvdelen af min egen alder. Altså, det var, hold kæft, hvor var det dumt. Det var virkelig sådan en af de der dage, hvor man bare tænkte, Jesus fucking Christ, jeg skal ikke underholde på en folkeskole igen. Altså,
nej, slet ikke på sidste skoledag.
Nej, for helvede.
Altså, der var nogen, der gerne ville betale for at smøre andre ind i barberskum.
Ja, ja,
og du fik penge for det, ikke?
Ja, ja. Jamen, jeg er sikker på, at Jonas Hans Bang havde haft det bedst.
Nu er vi kommet til det eneste, der hedder Er det sjovt? Jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg vil kaste i din retning.
Ja.
Og ligesom se, hvad der opstår i dig, når du får det. Og der er frit slag.
Jeg er glad for, at du til trods alt hedder, er det sjovt, og ikke sig noget sjovt. Det er utroligt belastende
indslag. Det vil være et rigtig dårligt navn til en podcast, ikke? Okay, det første. Road rage.
Om det er sjovt.
Er det sjovt?
Der er noget sjovt i det. Fordi det er jo virkelig, virkelig dumt, det der med... Altså, Thomas Hartmann lider utrolig meget af det.
Gør han det?
Og han ved godt selv, hvor fuldstændig idiotisk det er jo. Altså, fordi at det er jo så dumt, fordi du sidder og råber af nogen, der ikke kan høre dig. Du sidder jo for helvede i en boble, og der sidder en anden mand i en boble, så kører du ordentligt i dit pækhoved, hvad fanden laver du? Ja, han kan ikke høre dig. Jeg sidder bare stille og ruller ved siden, men det er simpelthen for dumt, det der. Så der er helt klart noget komisk i det. Men folk, der lider af det, er jo ikke sjovt. Det er jo vildt dumt, hvor jeg bare tænker, Jesus Christ, så find der noget at gå op i. Altså, jeg kan være helt afslappet omkring, så er der en eller anden, der lige trækker ud. Så slipper jeg sgu bare lige, speederen og tænker, nå, jamen, han så mig nok, ikke? Altså, det er der ikke noget at gå ved.
Nej.
Altså, det skal være bevidst for, at jeg bliver sur i trafikken. Det skal være nogen, hvor jeg bare tænker, det der, det er bevidst for at genere mig. Hvis der er en, der lige kommer til lige at tænke, når jeg troede lige, jeg kunne klemme mig ud der, og det resulterer faktisk i, at jeg bliver nødt til lige at bremse lidt, det bringer sgu ikke pisse på.
Nej.
Jeg synes, det er sjovt, når der andre folk kan hisse så meget op.
Så er der nogle gange, hvor du tager en tur med Hartmann, bare for at få et grin?
Jeg behøver ikke at tage ekstra ture med Hartmann. Vi kører sat med meget rundt, kan man sige. Ja. Kæft, vi har lavet meget. Det er jo ingen komiker, der har lavet mere med end Hartmann.
Altså. Er det så det samme, hvis han sidder på passagersædet?
Jamen, han hisser stadig op. Ikke i samme grad, men han hisser stadig op.
Ja. Hvad så med alkoholfri øl?
Det synes jeg faktisk godt kan noget. Jeg synes, det er pragtfuldt. Jeg har faktisk gjort det nogle gange, hvis jeg sådan har skulle være med til en polterappen, og så skulle ud og optræde senere, så smager det stadigvæk af hygge. Man kan godt narre sin krop til. Det viser alle test jo også, hvis altså sådan, det er holdt sådan nogle helt store placebofester og sådan noget, hvor man ikke ved, om man får serveret det ene eller det andet, så folk sådan, hey, vi fik da vist det gode var, folk de begynder at feste alligevel, det smager hygge. Men det vil jeg sagt, så kan man jo også godt mærke virkningen. Altså jeg kan jo godt lide at have en boss på, hvis, altså, der kommer ikke en virkning af at sidde og drikke tre alkoholfri øl hjemme i din sofa, men nej, du kan godt blive helt afslappet af at drikke dem. Så jeg synes, alkoholfri øl er en god opfindelse, men jeg synes, at det er pisseirriterende, at de er begyndt at lave mærkningen af, at det er alkoholfri så diskret.
Ja, det er rigtigt.
Så man kommer til at lave det, tage det ved nu, og det skyldes jo åbenbart, at der er nogen, der synes, at man skal se ned på folk, der drikker alkoholfri øl, eller hvad fanden står du drikker alkoholfri øl? Jeg har det sådan lidt. Det må være folk helt eget ansvar. Men jeg synes ikke nemt, det er irriterende. Hvis jeg lige, nu kan jeg godt lige, nu har ungerne skulle lige råbe længe, og konen har været i gang med at indrette stuen i en retning, jeg ikke har, nu har jeg lige lyst til en bajer. Så går ud og så opdager, at jeg ved et uheld at komme til at købe en alkoholfri bajer.
Mm.
Det synes jeg er irriterende. Det der skulle stå, altså det er bare det, og det er ikke fordi jeg kan godt drikke en alkoholfri øl en gang imellem, men det skal sgu da være tydeligt markeret, hvad man har lyst til. Det er da forskelligt, hvad man har lyst til. Det er ikke fordi at jeg har noget mod. Jeg kan også godt både lide gyserfilm og komedier, men jeg vil kraftedeme da være meget meget skuffet, hvis jeg satte mig ind og så The Mask, og så de viste Nightmare on Elm Street, fordi det var ikke det jeg har lyst til.
Det var ikke den maske du ville have.
Nej, det var dem det. Det var ikke lige den maske.
Nej. Okay, juicebar.
Altså, jeg bruger det ikke.
Nej. Har man det i Give?
Nej, selvfølgelig har man ikke det. Vi jyder for helvede. Altså, ved hvad der med nu skal jeg sige, hvorfor jeg kunne finde på at gå på juicebar. Jeg kender godt opskriften på juice.
Mm-hmm.
Du tager nogle ting og maser dem. Det er sindssygt nemt. Altså, jeg kan slet ikke forstå ideen i københavner, der så går rundt der og så bare tænker, hold kæft, man, så kan jeg lige gå herind, ikke også? Og så kan jeg bare lige få en juice, og den koster kun sådan noget 46 kroner. Okay, har du set, hvad et net med appelsiner koster?
Det er meget lavt sat.
Ja, det er det jo. Jamen, jeg har heller ikke boet herovre i 20 år, vel? Altså, men det er jo det. Det er, jeg synes, det er absurd høje priser i forhold til noget, alle kender opskriften på. Kan du godt lide juice? Altså, hold kæft, man sådan en, køber sådan en juicer. Jeg har da en juicer derhjemme, jeg kan da godt lide juice.
Mm.
Klar, hvor hurtigt sådan en, den tjener sig ind, hvis du bor i København. Så ved jeg så også godt, at det der problemet med jeres kvadratmeterpriser, så skal man så indregne, at du har en juicer til at stå, og den fylder måske
Det var 10 kvadratcentimeter.
Ja, det er jo fandme, det er jo også en husleje på omkring 1000 kroner i måneden, ikke?
Det er mange penge.
Ja, det er noget pis.
Hvad så med julepynt?
Altså, der ville jo nok overraske dig lidt, at jeg er helt vild med julepynt.
Er du det?
Jeg fucking knus elsker julepynt.
Er det rigtigt?
Jeg synes simpelthen, det er så dejligt.
Hvornår hiver du det op?
Jamen altså, julelysene sådan på huset kommer op her i midt november, sådan, fordi at jeg synes også, det gør noget godt for, at man ikke bliver vinterdepressiv, og det hele det bare er lyst op. Og så, men altså, det skal jo være sjov julepynt. Altså, mig og min kone, vi har jo konstante, altså, et tilbagevendende skænderi om, hvad der er julepynt, fordi at jeg synes jo ikke, at det er julepynt. En sort stjerne med lidt glimmer. Nej, det skal være juleagtigt, det skal være hygge, det skal være ligesom i gamle dage. Men altså, jeg er sådan rigtig, rigtig julehygge, altså sådan. Derhjemme der boede med mine forældre, og også der efter min højskole, da jeg flyttede sammen med nogle højskolevenner og boede i kollektiv, sådan, så stod jeg bare op natten til 1. december og bare pyntede op, bare gik i gang. Nu skal der kraftedeme, men det skal være sådan, når andre folk kommer ned, så skal det bare ligne, at Gertrud Sand har kastet op herinde. men det skal være sådan noget med nisser og sådan noget, fordi det, ja. jeg er jo i gang med at forklare min kone nu, så hun forstår, hvorfor det er sjovt, for, og det er blevet nemmere nu, hvor vi har fået børn, så nu kan hun ligesom forstå det og sige, men kan du ikke se, det er jo en leg for os, det her med, de her nisser er jo actionmænd, der bare leger hele december, de skal stå her, prøv at se den her, den er jo på vej op ad potteplanten, og så kan du godt se, så giver den lige en hånd til ham her, der falder ned og sådan noget, alle de her, han skal sgu da være ved at kravle herop, og han skal sgu da, se så han gemt sig herinde i hullet, men, og så har han med over leder efter ham, og sådan, altså for mig der, det er jo ren leg at pynte op til jul, jeg synes det er pisseskægt, mit nisselandskab, man, du skal, jeg tror jeg har et billede af mit nisselandskab, så kan du prøve at se det, så, det er helt crazy.
Er det så også udenfor? Går du totalt amerikanerstil?
Ja, ja.
med huset.
Mit hus er blevet nævnt i Giva-avis på et tidspunkt, hvor de simpelthen, jeg kan ikke huske præcis hvad de sagde eller andet, hvor de sagde eller andet, men bare roligt, det kan man jo godt se, trods solen er gået ned, for Torben Chris har tændt for julelyset eller et eller andet. Altså jeg fandme en klovn altså.
Det er så der halvdelen af årets indtjening så ryger i strøm.
Det var sjovt jo, fordi den der gang da krigen i Ukraine lige begyndte, så var der jo mange, der sagde, nej, så skal vi altså ikke bruge strøm, så skal vi altså også, og der er respekt for at spare sig. De der, altså, det kan godt være, det koster noget at købe de der julekæder. Det koster jo ikke en skid længere. Altså de der LED-lamper, du kan have med, du kan jo tændt i en måned, og så har det kostet dig altså 20 kroner i strøm selv, hvis du ikke slukker dem om natten. Mm-hmm. Det bruger ikke en skid.
Nej, det er lifehacket på at have sådan en vild julepynt. Hvad siger du så til sociale medier? Er der noget sjovt i det?
Det kan der jo være. Mm. Jeg prøver da at være sjov derinde, i hvert fald. Ja. Det kan man sige. Men jeg var da lykkeligere, før vi havde det. Det er faktisk min vurdering, at verden den peakede, dengang alle folk de havde fået en telefon, en Nokia, men den kunne ikke tage gode billeder endnu, og den kunne ikke gå på internettet. Jeg synes, det var fint, at man havde internettet til sådan, og når man dengang det krævede, at man satte sig ned ved en stationær computer, og ligesom der, nu sender jeg lige en mail til mine venner og sådan noget. Men det her med, da de sociale medier kommer, alle skal være opdateret på alting hele tiden. Det er en landevej af støj. Jeg vil måske sige til dels, da MySpace var der. Fordi det trods alt var, det var jo Facebook for folk, der kunne noget.
Ja, og altså, det var før Facebook også.
Ja, nemlig, hvor man ligesom siger, her er vi inde, hvis du er en musiker, eller hvis du er et eller andet, og så kan folk følge dig. Men så ligesom om, da Facebook kom ind og sagde, hvad med, om vi bare alle sammen følger hinanden hele tiden? Nej. Fordi det er folks liv ikke interessant nok til, og jeg gider ikke at høre, at Pernille hun har fået nye vanter, og jeg gider ikke at høre, at Claus han skal have flødestue i kartofler til aftensmad, og jeg gider ikke at høre, at Helle hun har fået en parkeringsbøde, for det er fucking ligegyldigt. Det er det der, og det stjæler tid jo fra unge mennesker, fra en selv og sådan noget. Og jeg prøver jo at bilde mig selv ind, men jeg er det jo mest, fordi at jeg skal arbejde. Men nogle gange så kommer man ind alligevel, men jeg har fandme lavet et godt trick, som jeg giver videre altid nu, når jeg bliver interviewet, og de spørger om noget til sociale medier. Det jeg simpelthen gør, det er, at inden jeg går på nogle sociale medier, så skal jeg lige tage 30 armbøjninger. Så når man lige at tænke over, er det egentlig noget, man gider? Fordi det er jo sådan, man gør, når du bare lige står, lige venter på en kop kaffe, der løber igennem. Skulle jeg lige gå på det? Nej, du kan også bare lige være alene med dine tanker. Du kan også bare lige være, at du lige tænkte et kort øjeblik, eller hvis du virkelig er bange for det, så tør fucking bordet af, eller du, der er så mange andre ting, du kan lave, men det at man lige, eksempelvis kan man tage 30 armbøjninger, så er din kaffe løbet igennem, og så er det.
Plus hvis man står på en kaffebar, så kan det godt være, man ikke lige har lyst til at tage
30 armbøjninger, men så tænker du bare lige over, hvad skal jeg egentlig herinde, fordi du skal jo ikke en skid.
Nej.
Der er jo, der foregår, der, du skal være så heldig for at falde over et eller andet, der er snublende vigtigt. Og netop det der, og det er jo også det, der var min undskyldning. Jamen, jeg skal lige se, hvad folk skriver. Måske er der noget, der kan være lidt en joke. Men ved du hvad, så går du ind på en nyhedsside. Så er der jo nyhedssider nok, og så scroller du igennem, hvad der er der. Ikke?
Mm. Ja. Godt trick. Torben, vi skal lege. Jeg har aldrig.
Ja.
Og det er jo den gode klassiske, hvor man siger noget, man ikke har gjort. Og har den anden, så skal man fortælle historien, og man kunne løbe på det, ikke?
Okay.
Du er gæst, så du får lov til at bestemme, hvem der skal starte.
Okay, jamen, så starter jeg.
Ja.
Jeg har aldrig pjekket fra arbejde. Heller ikke på grund af tømmermænd eller noget. Aldrig.
Aldrig?
Nej.
Virkelig? Jeg tror ikke på dig. Men det har jeg. Det har jeg.
Ja?
Ja.
Også her?
Nej.
Okay, hvor er du dårlig til at lyve, mand. Jeg har aldrig nogensinde...
Du har aldrig pjekket fra arbejde?
Jeg har så sindssyg en arbejdsmoral, det er bare rigtigt? Vokset op med.
Selvom, altså, hvis man er syg, men så er også... Siger du så også, når du er syg, så er du syg?
Når jeg er syg, så er jeg jo syg. Ej, nogle gange slæber jeg faktisk afsted alligevel, selvom jeg er syg. Altså nu er det jo noget helt andet, fordi som komiker slæber jeg mig jo altid afsted, fordi der er ikke nogen til at overtage. Nej. Men jeg gjorde det faktisk også som pædagog, fordi jeg bare tænker, om der er jo andre, der står ellers, og bare skal arbejde hårdere. Sådan. Jeg har faktisk en smuk lille historie fra, hvor altså jeg tror, de første 4 år, jeg arbejdede som pædagog med hjælp, jeg havde ikke en sygedag. Jeg var stort set aldrig syg. Men så var jeg herover og arbejde som pædagog, og jeg synes, kraftedeme, folk de var syge hele tiden. Det er også det folk, de siger, den der sjællandske arbejdsmoral, måske lidt noget andet. Ikke? Mm-hmm. Så arbejder jeg som pædagog ude i Vandløse. På en institution, der hedder Klitten, hvilket også er åndssvagt dumt. Altså, det er virkelig et dumt navn.
Ja.
Fordi de selvfølgelig tænker, jamen, det er en klit. Ja, ja, den ja, ligger den ligger på Klitmøllervej, ikke? Ja, mm-hmm. Så hedder den Klitmøller. Jeg kan huske, da jeg skulle sende mit, skrev til min kommune, Give kommune der, om de ikke lige kunne sende mit skattekort til Klitmøller. Hvor er det, du arbejder, siger du ikke? Nå, men det var sådan en institution, der hedder Klitten. Og det var i de gode gamle dage, dengang J-dag faldt på en torsdag, hvilket jo var perfekt, fordi så gav det jo en ekstra drukdag. Ja. Nu har de begyndt at lægge det en fredag, fordi der var problemer med, at folk netop ikke mødte op på arbejde.
Eller gik fuld i gymnasiet, har jeg hørt noget om også.
Men jeg møder jo op der dagen efter J-dag, fuldstændig ballert, altså helt smadret. Der sov 2 timer, mine øjne de står, jeg ligner sådan en Simpson-figur, ikke? Og vi skal have personalemøde. Og så sidder der, så er der en, jeg tror det er Lone, der bare sidder og skriger og griner, bare siger, hvad så Annie, siger hun, det er lederen, ikke? Har du set Torben i dag? Hold helt kæft, mand, han ligner godt nok noget, kan og slæbe den der, sagde man godt se, det har været jød der i går. Og så siger leder Annie, der bare iskold, siger, ja, jeg så ham godt, og jeg tænkte på at prioritere det. Så gik jeg ind og kiggede i Torbens papir, han arbejdede i 1,5 år, han har aldrig haft en sygedag. Hvis der er nogen af andre, der kan prale det, så synes jeg, I skal prale nu, eller så skal I holde jeres fede kæft. Hold kæft, hvor jeg bare tænker, hold kæft, det er en god leder, det der.
Ja, det er det sgu.
Fucking optur, ikke?
Ja, 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 virkelig.
Ja.
Okay, jeg har aldrig...
Jeg synes slet ikke, vi fik hørt nok om alle de gange, du har pirket.
Alle de gange, jeg har pirket? Ja, jeg har... Det kommer også... Nej, prøv at høre, hvis jeg har haft... Jeg har ikke den der jyske arbejdsmoral. Hvis jeg har haft mange jobs, som udelukkende har været for at tjene penge.
Ja, og for en selv.
Ja, altså, det er jo, har jeg sgu ikke haft den store moral, hvad det har angået.
Jeg pikker sindssygt meget i skolen jo, og i gymnasiet og i seminariet, men det er det også kun en selv, det går ud over.
Ja.
Jeg synes det der med, altså, nu er det også bare fordi, at når man arbejder som pædagog, ikke, hvilket har været mit primært erhverv, udover at være komiker, så har jeg haft noget fabriksarbejde, som der er sgu heller ikke pikket. Men hvis man arbejder hvis man pikker som pædagog, så virker man også bare lidt ekstra som en narrøv, ikke? Fordi at man bare godt ved, folk er pissespændt for derude, det går både ud over dine kolleger, og det går ud over dine børn.
Okay. Jamen, det er det, fordi jeg har oplevet min datters børnehave. Fantastisk børnehave. Ja. Pædagogerne har været der mange år. Det er slet ikke noget der. Men når der engang imellem sker, at der er fald i personalegruppen med sygdom og sådan noget. Jeg ser jo, så er der ting, der bliver aflyst. Så er der en tur, der bliver aflyst,
som de havde glædet sig til. Eller de siger, vi er ikke nok på arbejde, altså vi bliver nødt til bare at sætte børn til at se en film, hvor man bare tænker, det er jo bare ikke et godt stykke pædagogisk arbejde. Det ved vi alle sammen godt, men det er bare den løsning, der er, hvis der er nogen, der er syge.
Ja, jo, præcis, præcis. Nå, jeg har aldrig løjet over for mit barn for bare at få noget ro.
Det tror jeg sgu ikke, jeg har.
Nej.
Nej, men jeg har eddukket ned med børn, der spørger. Nogle gange kan jeg jo godt svare, det er altså noget, der er nemmere at forstå, når du bliver voksen. Altså sådan noget. Mm. Men ellers så snakker jeg faktisk meget, meget åben med mine børn om alting. Det har gjort helt fra, altså, der var mange sådan, hvornår skal I have snakken? Mine, hun bliver... Snakken? Med mine, hun skulle vise, hvor børn kom fra, lige snart hun kunne snakke. Hvordan er jeg kommet derind? Jo, men altså, det var fordi, at så mor og far, de havde noget, der hedder sex. Det er sådan noget. Det er kun noget, voksne mennesker gør. Så forklarer jeg dem bare med det samme. Mm. Så er de bare sådan, nå, så der har aldrig været noget mærkeligt med noget.
Nej.
De har sgu aldrig spurgt mig om noget. Altså, jeg vil sige, hvis jeg har løjet over for mine børn, så er det i forbindelse med, jul, ikke? Altså i forbindelse med noget med hvad nissen har gjort og sådan noget. Det er ikke dig vel, far? Nej, det er fandme, altså det er, ja. Jeg er sgu lige så chokeret som dig. Den der nisse finder på alt muligt drill, mand. Jeg ved slet ikke, hvad fanden der foregår.
Nej.
Det er godt nok en irriterende nisse, vi har fået i år. Jeg håber sgu da, at det er en anden, der flytter den til næste år. Altså,
ja.
Ja. Ellers så lyver jeg sgu ikke over for mine børn.
Hvor gamle er det?
De er 8 og 12. Jeg havde faktisk lige snakket med Mina her i sommer, fordi jeg har virkelig lagt mig sjæl mange år for at sørge for, at hun blev ved med at tro på næsser, fordi jeg synes bare, det er så fedt, den der magi, men så kom hun simpelthen ind. Sådan, det var sådan helt rådt, så jeg tager, der er mange i klassen nu, og jeg bliver faktisk nødt til at vide det. Altså nu bliver du nødt til at være ærlig, sådan. Og så sagde jeg bare, tror du ikke godt lidt, du ved det selv? Altså hvad er det, du gerne vil vide? Vil du gerne vide, om der findes næsser, eller vil du gerne vide, om det er mig, der leger næsser herhjemme og sådan noget? Og så hun begyndte bare at dire i munden, fordi hun har bare ikke lyst til at miste det her, men hun vidste det jo godt et eller andet sted. Mm. Så siger jeg, så vil jeg godt fortælle dig, man må jo tro på, hvad man vil. Og jeg er selv en meget, meget barnlig sjæl, Mina, så jeg tror faktisk lidt på nisser, selvom jeg er voksen. Jeg vil sgu ikke være afvisen på, at man finder nye arter hele tiden. Det kan være, der er et lille stykke magi et eller andet sted. Det kan være, der er noget, der er gået tabt. Det kan være, det ved man ikke. Men hvis du spørger mig ærligt om det der, så bliver jeg nødt til at sige, det er mig, der har været nisse herhjemme. Fordi at, så synes jeg, at I havde nogle pisse sjove jul. Og så blev hun ked af det, men så bagefter blev hun faktisk sådan reflekteret, så sagde hun, ved du hvad, far, det skulle jeg jo også have at vide på et tidspunkt, for ellers kan jeg jo ikke sørge for, at mine børn har det lige så sjovt, som vi har haft. Ej, det var far sat, men godt nok også bare, jeg kan mærke så bare helt, jeg snakker om det, bare sådan helt,
okay. Ekstremt rørende. Ja. Hold da op, der kom julebudskabet lige ud her i podcasten. Hold da kæft. Torben her i 100% Komiker, der har vi en lille komiker-stafet.
Mm.
Hvor at gæsten får lov til at give spørgsmål videre til næste uges komiker. Og i sidste uge, der havde vi besøg af Daniel Hoffe. en anden Give-bord, det er jo helt
alle,
vildt.
Alle de store kommer for Give, ikke?
Altså. Altså faktisk, så har vi jo fået fuld plade nu, fordi både Hartmann, Hoff og nu dig har været her.
Hoff er desværre flyttet fra byen, det er selvfølgelig ked af, det er fair nok, han har fået en kæreste, han er også blevet far og bor i Aarhus nu. Men det var jo sjovt, jeg prallede jo med dig på et tidspunkt, fordi vi var tre komikere i en by med, hvad, 4-5.000 indbyggere, at Give jo var den by med flest komikere per indbygger.
Ja, det er rigtigt.
Ja, vi må sandsynligvis stadigvæk, selvom vi kun er to, fordi at, altså, alle andre bor i København og Aarhus, men der satte også meget fyldt, ikke, for hver komiker, ikke?
I kunne have lavet jeres egen lille komikerfestival i Give.
Ja, det kunne faktisk.
Det ville været vildt setup. Nå, men Hoffe, Daniel Hoffe har et spørgsmål til dig,
ja,
der lyder sådan her.
Hvad var det, der for alvor rykkede dig som komiker, og hvad det vigtigste spring i hans udvikling har været?
Det er sgu et godt spørgsmål. Daniel, det er fandme et godt spørgsmål, fordi det er jo noget, der kommer løbende sådan hele tiden, men jeg vil sige på det tidspunkt, jeg var lidt inde på den her podcast, hvor jeg ligesom knækkede koden til det der med, folk kan godt lide at se mig vred, altså det der med, at, altså i stedet for da jeg begyndte at optræde meget, optrådte jeg jo med, hvad synes jeg er komisk, og nu optræder jeg meget mere med, hvad gør mig sur, og så gør jeg det komisk, og det er vel i virkeligheden det, der har rykket mig. Altså, der har rykket mig, min udvikling mest, fordi jeg nu har jeg en anden fokus på, hvor er det egentlig, jeg skal lægge energien? Det, der irriterer mig, okay, så gør det sjovt.
Mm.
I stedet for, det der, det er sjovt, okay, så gør det endnu sjovere.
Ja, så kan man også sige, at det er på en eller anden måde at finde noget, som rammer en passion og et ægte karaktertræk hos dig.
Det er noget med ægtheden i, at jeg kan ikke fake. Der er også nogle gange nogen, der skriver til mig og siger, kan du ikke lige histe op over det her? Kan du ikke lige? Det kan jeg ikke. Hvis jeg ikke kan mærke det, så er det der bare ikke. Altså.
Hvad har overrasket dig mest over noget, du har hisset op over?
Altså, hvor folk...
hvor du ligesom nærmest selv blev overrasket over... Okay, det rammer faktisk det her, eller det blev virkelig...
Altså, hvor jeg blev... Jeg vil sige... fordi det var så ligegyldigt, og så jeg startede med at sætte mig ind i det, men min kone havde købt nogle hæbhuder på et tidspunkt. De der dumme klodser, kan I huske? Nu sidder produceren og griner der, ikke? Fordi hun kan godt huske det lort, og så har hun det derhjemme stadigvæk. Men det var så dumme, fordi og jeg kan godt gennemskue sådan noget, men sammen tænker, det der... Det er bare et modefænomen. Det er så fuldstændig fucking ligegyldigt. For det der, det er irritationsfirkanter, der fylder i sofaen. Det er ikke en blød pude, ligesom man kan folde sammen og lige putte ind over hovedet, som er meningen, pude skal være. Der var en stor fed knap i midten. Den var så irriterende. Og så tænkte jeg, nu skal der fandme laves jokes på det her, ikke også? Og man begynder. Så undersøger man jo nærmere, hvor dum er den her pude. Så viser det sig kraftedme. De har en lynlås i puden, sådan der ligesom indikerer, nu kan man jo skifte betræk på den her pude. Men så er det kraftedme sygt, den der knap hele vejen igennem. Der er en knap på hver side med snor imellem, så du kan ikke skifte betræk. De har lynlås. Jeg var så rasende på den der pude. Og det der, hvor jeg tænkte, altså bagefter tænkte jeg, det er jo nemlig skøjst, at man kan stå noget, som er i, altså på det her tidspunkt, i 90% af alle danske hjem, vil jeg nærmest sige, og pille fra hinanden i en sådan grad, at alle, der har købt det, faktisk står og tænker, jeg har faktisk dummet mig her. Jeg skammer mig lidt over her. Det er lort stående. Han er jo fuldstændig ret. Pynteknap, hvad fanden er det for noget? Altså, så meget pynter en knap jo slet ikke. Altså, det er jo simpelthen for idiotisk. Det er pyntepuder. Okay, som jeg sagde, så der er brokkevogn, der siger, okay, men de er jo bare i vejen. Det er alle folk jo enige om. Det er noget, der skulle flytte fra en sofa. Hvis du kommer hjem til en mand, og han har stillet to malerier i sofaen, vil du så ikke betragte ham som idiot? Til trods for, det er væsentligt mindre dumt, fordi malerierne er jo meget pænere end puderne. Og det er jo bare i vejen jo. Det er i vejen ting. Ja.
Blev så kontaktet her, og sagde, Torben, kan du godt lige skrue lidt ned for det?
Det gjorde jeg faktisk ikke. Det gjorde jeg faktisk sjovt nok ikke. Jeg blev dog kontaktet af nogen, der simpelthen ikke kunne forstå, at jeg havde behov for at svine det, hvis der var nogen, der var glad for den indretning. der var åbenbart nogen, der var sådan meget passioneret omkring deres hæbuder. Der var også mange, der bare sagde, okay, du har fuldstændig ret. Jeg tror kraftigt, men jeg skynder mig at se, om jeg kan sælge det her lort på genbrug, inden alle har hørt din donortale, ikke?
Men det er sjovt med det, som folk ligesom kan blive indigneret på andres vegne omkring. Det plejer ofte at være noget meget personligt eller et eller andet, ikke? Men her, dem der også har en pude, synes jeg godt, du kan tænke lidt over.
Og det er jo netop det, der altid er mit yndlingseksempel, altså det, jeg altid siger, det er jo det der med, du skal ikke prøve at tage højde for, hvad folk de bliver sure over. Du skal bare lave din comedy, fordi du har ikke fantasi til at forestille dig, hvad det er, der hisser folk op i den sidste ende. Jeg kan huske på et tidspunkt, at det var første eller anden gang, jeg var med i det der hedder talegave-comedy 8, ikke? Og det var også et af de år, hvor man snakker meget om, hvor går grænsen for comedy, og man ligesom begyndte at... Og så havde jeg lavet sådan en show, hvor jeg siger, fuck det, så lad os finde ud af, hvor grænsen går for comedy, ikke? Og så laver jeg den her joke, hvor jeg siger, hej, har I egentlig bemærket, hvor utrolig stor forskel der er på fodboldfans og håndboldfans. Altså fodboldfans står der med deres fadøl og slagsang og svinger med trøje hovedet, og håndboldfans, det er bare de mest færdige mennesker i verden. Altså de sidder bare pensionister derinde med deres strikketøj med lidt dumme flag ud. Børn løber og leger for handicappet. Hold kæft, hvor er der mange handicappede til håndbold. Ved hvad jeg tror det skyldes? Jeg tror sgu det skyldes det der med at nu det er forbudt at tage togehuren med ind i hallen, når man ikke sidder der. Så er der sgu nogen der har fundet ud af, det er smart at bare lige tage en togespasser med. Kom der en banker med baghovedet. Ja, det er rigtigt, Henning, der har scoret. Vi prøver igen. Pisse sjovt, som man jo også kan se på Elias nu, ikke også? Jeg laver den joke, jeg tænker, okay, nu må jeg kraftedeme havne i en shitstorm. Iskold omkring det. Jeg synes fandme, man skal have lov til at være sjov. Hele konceptet er, nu finder vi ud af, hvor grænsen går. Folk var pissesure over, at jeg sagde, at håndbold var en fæsensport. Det var det, folk var sure over. Til gengæld blev jeg kontaktet af forskellige handicapforeninger. Jeg har aldrig underholdt så mange handicappede mennesker. Ej, hvor var det dejligt, du var inkluderende. Og der er aldrig nogen, der gør grin med os. Hvor var det skønt, at endelig følte vi os som fordelet. Jeg tror, jeg havde 6 jobs, hvor jeg var ude på sådan nogle handicapcenter og underholde, fordi de syntes, det var bedst, at jeg gjorde det der. Men folk var rast. Hvis du selv har prøvet at spille håndbold, er du klar, hvor mange der er faktisk flere skader i håndbold end fodbold? Så var jeg bare tænkt, okay, prøv, man har jo ingen. Altså, du har jo ikke en jordisk chance for at finde ud af, hvordan folk de hisses op over den sidste ende. Så jeg kører bare ud af min tangent. Jeg tænker lidt over det, inden jeg siger det. Og så tænker bare, fuck det, hvis folk bliver sure, så må det være sure. Jeg skal bare over, så er vi underholdt flertallet. Så kan jeg stadigvæk sælge nogle billetter, ikke?
Hold kæft, mand. Tom, du får også mulighed for at stille spørgsmål videre til næste uges komiker, som er Liam O'Connor.
Yes.
Som kommer her på besøg. Ja. Du får lov til at give spørgsmål videre.
Det er skønt. Hey Liam, tak for sidst. Nu er du jo en eminent rapper, det ved vi alle sammen godt. Du har jo også slået ned som at være en ganske fin komiker. Det jeg godt kunne tænke mig, det er at vide, kommer vi til at se en kombi af de to ting? Altså jeg kunne jo godt se for mig dig lave en rap om eksempelvis at være en gammel mand, og det er svært at have et gangsterliv med gangstativ eller et eller andet. Hvad fanden ved jeg? Det synes jeg fandme, det kunne være pisseskægt, fordi at al rap, som er humoristisk produceret, er tit pisse dårligt produceret, men du er så røvdygtig, og nu er du både dygtig til comedy og rap, så skal det ikke slå sammen?
Det kan være, at jeg låser døren og nægter, at han kan gå ud, før han har lavet det.
Det synes jeg var et fremragende nummer. Han gjorde jo faktisk for mange år siden, ved jeg, om I kan huske, på P3 i Monkey Business lavede de lidt en sjov rap julesang.
Mm-hmm.
Så han har jo sådan været lidt indover, men nu synes jeg bare, nu er det fandme der oplagt.
Nu er den altså, meget oplagt, ikke? Ja, helt jeg. Sikkert. Jamen det spørgsmål bliver givet videre til Liam O'Connor, der er gæst i næste uge. Torben, vi nærmer os desværre slutningen af podcasten.
Fandt mig altså været hyggeligt at være på besøg der.
Pisse hyggeligt.
Der behøver ikke gå så lang tid imellem.
Nej, du er inden dit næste show 27, så kommer du tilbage, ikke?
Ja, det er også det er jo det gode ved at sætte billetter til salg i så god tid, det er, at så kan man jo rent faktisk nå at komme 2 gange. Præcis. Og snakke om det samme show.
Ja, men det er godt tænkt.
Ja.
Men inden du får lov til at gå, skal du lige afsløre dit hemmelige talent. Det var et eller andet med ansigt. Dit ansigt, andres
ja.
Ansigter.
Ja,
dit ansigt.
Mit ansigt.
Dit ansigt. Hvad er dit hemmelige talent?
Det er det er ret dumt, men jeg har fundet ud af, at der er nogen, der kan. Alle kan, hvis de trykker på deres næse. Jeg kan uden at trykke på næsen. Jeg kan puste luft fra min næse ned i min underlæb. Nu skal jeg forklare det sådan, lytter også med. Du ved ligesom, når man puster ned en ølflask, og så siger det jo en lyd, ikke?
Mm.
Ja, ja. Så sætter jeg bare min underlæb så langt ud, at luften kommer fra min næse, og så kan man faktisk lave sådan lidt nogle toner. Det giver desværre lidt snot i munden også, hvis man er forkølet. Men det er virkelig, virkelig en dum ting at kunne. Prøv lige en gang, Elias. Du skal bare, hvis du ikke kan, så trykker du bare på næsen, trykker du ned.
Så kan sådan her, og så ud med underlæben.
Ja, det kræver lige lidt træning.
Ja, det gør det. Ja. Jeg har også lige fået opereret en visdomstandvæk. Det er derfor, jeg ikke kan noget. Det er undskyldning altid.
Og det der, det er jo vel at mærke dig, det gør det. Mens du trykker din næse.
Men jeg skal ikke puste ud, men jeg skal kun puste ud af næsen.
Det er kun ud af næsen. Jeg har flere, hvor jeg har gjort overfor, hvor de sådan, så er de ikke troet på, ej, du laver det med munden, så de er nødt til at gå hen og sætte fingeren under min næse og få snot på deres egen finger, simpelthen for at tro, at det er rigtigt, det jeg gør. Vi kalder det næseånden, mig og min ven Søren.
Næseånde.
Skal vi lige have en lille næseåndekoncert? Så vælter snot ud af Torben her, det er flot.
Jamen, det er noget af det dummeste,
ja.
Der har været nu.
Jamen, det er jeg glad for. Den pillestal vil jeg gerne have på. Det dummeste talent.
Den har du indtil videre, så må vi se, om det kan blive slået. Torben Chris, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg.
Det er faktisk simpelthen så hyggeligt.
Som altid i Bagstiv-podcasten, du har som Uffe Holm, og dit næste show, som er salg allerede nu.
Ja, så det er bare ind på torbenchris.dk og købe billet der.
Ja, der er nogle julegaver i.
Ja, det er nemlig det der.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg altså får besøg af Liam O'Connor. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.